Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenția cu care ne veți urmări pe parcursul orei ce avem înaintea noastră. Ani în urmă pătrundeam pentru prima dată, atât cât este posibil unui om cu vedere, în universul fantastic și inspirator al celor fără vedere. Mi-aduc aminte bine. Vremea vizitei mele și a interviului era stabilită pe seară, astfel că la amurg am sunat la ușa familiei respective. Mi-a deschis o doamnă a cărei față blândă te invita fără a mai fi nevoie de vreun cuvânt. Nu vedea deloc, dar ne-a întins o mână în semn de salut călduros, urându-ne bun venit. Apoi ne-a invitat să o însoțim. Am pătruns pe holul fără lumină, fără nicio ezitare, orientându-se impecabil, ne-a condus în camera de zi, acolo unde se afla soțul său, tot persoană nevăzătoare. Au aprins lumină, pentru mine, desigur. Cu deschidere, aproape anticipând întrebările mele, mi-au destăinuit că ei nu trăiesc în întuneric. Erau înconjurați de cărți, foarte multe cărți, toate scrise în sistemul Braille. Soțul s-a ridicat, a mers la bibliotecă și de acolo a venit cu o carte mare și groasă. Mi-a spus că este Biblia scrisă în Braille și că acela este numai unul dintre volume. Era prima dată când vedeam scrierea Braille, numai puncte. Și totuși, dincolo de acele puncte, stătea universul cunoașterii, care se lasă descoperit de cercetătorul sincer. Plimbându-și degetele fine peste acele puncte, a dat citire unuia dintre cele mai frumoase texte biblice. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei 1,7. Timpul interviului meu se scurgea repede, repede, fără ca eu să realizez. Nici lipsa luminii de pe hol, nici faptul că interlocutorii mei nu mă vedeau, nu mai conta. Vocea vibrantă, sigură, caldă a acestora m-a cucerit. Un univers nou se prefigura. Cel fără vedere poate vedea. Cum? Cu ochii minții, cu ochii sufletului. Și, dragii mei ascultători, acestea nu sunt cuvinte gratuite. Acum când vă relatez dumneavoastră această întâmplare personală, pe care eu însă mi-am trăit-o cu câțiva ani buni în urmă, îmi aduc aminte de asemenea de istoria unor oameni deosebiți care au făcut lucruri mari, chiar așa, fără vedere. Dacă este să continui povestea mea, ei bine, am ajuns și la finalul interviului. Am întrebat cât este ora. Domnul a ridicat gemulețul protector al ceasului de la mâna sa și, atingând ușor limbile ceasului cu degetele, ca și cum ar fi citit, mi-a comunicat. Este ora 20. Destul de târziu, am spus eu, un pic jenată de ora avansată. Dar acești oameni deosebiți au zâmbit bucuroși că le-am trecut pragul, fiindcă le plăceau vizitele. Apoi, desigur, ne-am despărțit. Era târziu noapte când mă îndreptam spre casa mea, dar nu prea târziu pentru a-mi promite să dărâm pas cu pas barierele care mai aduc când și când nefericire. Și asta pentru a gusta din farmecul unei vieți trăite pe deplin cu Dumnezeu. A fost o lecție pe care nu o pot uita și astăzi, gândindu-mă la ceea ce voi discuta cu dumneavoastră la momentul introducerii temei alese pentru această săptămână, mi-a revenit în minte această întâmplare. V-am relatat-o fiindcă de la ea vreau să pornim. În calitate de persoană validă, faptul de a nu avea vedere îmi este greu de închipuit. Mi este înfricoșător. Mi se pare groaznic, teribil. Așa că în această ediție a emisiunii Nu ești singur, aș dori să vorbesc cu dumneavoastră, în mod deosebit cu cei cu dizabilitate de vedere. Și aș vrea să aflu simțămintele pe care le-ați încercat atunci când v-ați pierdut vederea, dacă discutăm despre persoane care au obținut handicapul de-a lungul vieții, sau în momentul în care ați conștientizat, poate chiar timpuriu în cazul celor născuți fără vedere, în momentul în care ați conștientizat că sunteți altfel, ori oamenii v-au tratat altfel, ce simțăminte ați avut? Și desigur, avem nevoie și de o soluție, avem nevoie de o rezolvare, astfel încât vă voi invita să îmi povestiți și cum ați depășit și cum sunteți asemenea acestei familii despre care tocmai v-am povestit. Titlul emisiunii de față este Vederea de dincolo de lipsa vederii. Așa că în această oră pe care o avem la dispoziție, vă invit, dragi ascultători, să pătrundem în universul minunat al celor fără vedere. Știți ce am constatat de-a lungul anilor? Că de multe ori este mult mai colorat acest univers și diversificat decât al celor cu vedere. Înainte să purtăm noi o discuție la numărul de telefon binecunoscut 0314378379, un număr care vă stă la dispoziție pe parcursul acestei emisiuni, aș dori să dau citire unei relatări adevărate, singurul nevăzător care a cucerit Everestul, Eric Weilmeier. Eric și-a pierdut vederea la vârsta de doar 13 ani. Cumplitul eveniment nu a făcut decât să-i întărească încrederea în sine necesară îndeplinirii viselor. Nu doar că și-a reluat activitățile zilnice firești oricărui om, dar a scris istorie la propriu. A devenit primul nevăzător care a escaladat cu succes Everestul și nu s-a oprit deloc aici. El și-a continuat aventurile montane, activitățile caritabile, discursurile motivaționale și întâlnirile periodice cu nenumărații săi prieteni și admiratori. Viața și povestea sa sunt cu adevărat unice, iar Eric își continuă această activitate victorioasă. Pe data de 25 mai 2001, Eric Weilmeier devenea primul și până la momentul acesta singurul nevăzător care reușea să escaladeze cu succes cel mai înalt munte al lumii. Nu s-a oprit aici, ci a perseverat până când a ajuns în rândul puținilor alpiniști de prestigiu care sunt admiși în renumitul club Seven Summit. După ce, pe data de 20 august 2008, Eric a ajuns pe cel mai înalt vârf din Indonezia, la 4884 de metri, acesta a încheiat cu succes încercarea sa de a escalada cei mai înalți 7 munți de pe cele 7 continente ale Terei. Astfel, Eric este singurul nevăzător între cei mai puțin de 100 de alpiniști profesioniști din întreaga lume care fac parte din acest exclusivist club Seven Summit. În luna septembrie 2003, Eric, împreună cu alți 320 de atleți din 17 țări, a trebuit să străbată prin munții și deșerturile din Sierra Nevada cei 735 de kilometri ai cursei. Aventura a durat 9 zile. Iar pentru a se menține în ritmul competitorilor normali, Eric și membrii din echipa sa au trebuit să doarmă doar 2 ore pe noapte. În final, echipa eroului lipsit de vedere a trecut cu bine linia de sosire, clasându-se între cele 42 de echipe care nu au abandonat. Alte 38 de echipe de atleți nu au putut trece de rigorile și dificultatea întrecerii. Nu s-a limitat doar la întreceri, concursuri și recorduri, devenind celebru și datorită nenumăratelor sale acțiuni umanitare. După escaladarea muntelui Everest, spre exemplu, Eric a onorat o invitație din partea filialei școlii Braille Without Brothers din Tibet, în care a ținut lecții și conferințe elevilor nevăzători. Numeroasele sale reușite pe mai multe planuri i-au însuflețit pe elevii care au găsit astfel curajul și motivarea de a persevera și a excela în cadrul unor societăți sărace care nu acordă oportunități nevăzătorilor. În luna mai 2004, Eric a revenit în Tibet alături de 6 dintre colegii cu care a escaladat Everestul. În octombrie, același an, Eric împreună cu elevii nevăzători a reușit să escaladeze cu succes ghețarul Rombuk, situat în partea de nord a muntelui Everest. Tinerii care erau în mod obișnuit priviți ca niște paria, ca niște persoane care nu aduceau niciun folos comunității, au reușit o performanță extraordinară, iar povestea lor a devenit ulterior subiectul unui film documentar produs de Stephen Head. Eric s-a născut cu probleme serioase legate de simțul vederii. Copilul era incapabil să vadă în fața sa, bazându-se doar pe vederea periferică. La scurt timp de la naștere, a fost diagnosticat cu o afecțiune foarte rară a retinei legată de degenerescența maculară. Medicii specialiști le-au spus părinților că vederea și așa deteriorată a copilului se va agrava în asemenea grad, încât Eric va deveni orb încă din primii ani ai adolescenței. Prin urmare, Eric și-a pierdut vederea complet la vârsta de doar 13 ani. Însă, dragi ascultători, în ciuda sorții crude, nu și-a pierdut optimismul înnăscut. Cu atât mai mult, cu cât a fost dintotdeauna un copil activ, cu o fire înclinată spre sporturi și călătorii. În afară de faptul că este probabil cel mai impresionant sportiv din lume, Eric nu este străin nici de lumea scrisului. Prima sa carte, Touch the Top of the World, a fost publicată în 10 țări și tradusă în 6 limbi și s-a bucurat de un mare succes la public. A doua carte, intitulată Turning Every Day, a fost scrisă în colaborare cu Dr. Paul Stolz, fiind lansată în anul 2007, privită prin prisma cunoștințelor acestui doctor și a experienței de viață a lui Eric, cartea este considerată printre cele mai bune lucrări cu scop motivațional scrise în ultimii ani. Nu a neglijat nici lumea filmului, pelicula sa, Farther Than I Can See, filmată în format HDTV, s-a clasat printre cele mai apreciate 20 de filme de aventuri din toate timpurile, conform unui clasament întocmit de cititorii Men's Journal. Filmul, care a câștigat numai puțin de 19 festivaluri de profil și a fost nominalizat de 2 ori la premiile Emmy, transmite emoțiile, umorul și dramele personale ale lui Eric, alături de aventura cuceririi Everestului în decursul unei singure zile. Din sumele de bani încasate în urma acestui film, Eric a donat circa 600.000 de euro mai multor organizații de caritate. Sa, de asemenea, de vorbitor motivațional, este pe culmi. Eric fiind aproape tot timpul invitat să țină conferințe în toate colțurile lumii, din Hong Kong în Elveția și din Thailanda la summitul APEC 2005 din Chile. Acesta este, dragi ascultători, Eric Weinmeier, omul fără vedere, dar cu o viziune extraordinară asupra vieții, iar legenda sa continuă nestingherită de nimic. Iată, dragii mei, așa cum spuneam, în această emisiune vorbim și privim către cei care sunt încercați cu privire la propria vedere. Vederea de dincolo de lipsa vederii. Acesta este titlul emisiunii noastre, aceasta este tema pe care o urmărim. Vă spuneam că și vă invitam în această emisiune să pătrundem în universul minunat al celor fără vedere și de asemenea precizam faptul că, din propriile mele constatări, viața celor fără vedere sau cu vedere diminuată este mult mai colorată și diversificată de multe ori decât a celor cu vedere. Am ales în această ocazie să vorbesc cu câteva persoane fără vedere sau cu vederea diminuată, să aflăm simțămintele pe care aceste persoane le-au încercat, ce au simțit, cum au supraviețuit pierderii vederii și ce fac astăzi. Pentru început o să vorbim cu doamna Elena Pătrașcu din București, dumneaei. Este o persoană cu vedere extrem de scăzută, în proporție de 15-20% câmpul vizual, însă, în ciuda acestei dizabilități destul de grave, dumneai este voluntar în cadrul asociației Ridică-te și umblă, nelipsită de la activitățile acestei asociații binevoitoare și dispusă să ofere un zâmbet oricui are nevoie. Chiar acum este alături de noi prin intermediul telefonului, așa că o salutăm pentru început. Bună seara!
Bună seara!
Mulțumesc că ați acceptat să vorbiți cu noi în această ocazie.
Cu plăcere!
Aș vrea să întreb exact acest lucru, un lucru simplu, însă vreau să analizăm, plecând de la premiza persoanei valide către persoanele cu dizabilitate, simțămintele pe care le-ați încercat. Dumneavoastră nu ați fost o persoană nevăzătoare, însă cu trecerea anilor,
nu,
problemele
nu,
de sănătate
născut,
s-au agravat.
Probleme de vedere, dar au crescut treptat.
Asta spun, adică nu ați avut lipsă de vedere de la naștere, însă probleme au existat dintotdeauna.
Da.
Vă rog să-mi spuneți, să ne povestiți.
Despre simțămintele, în 2002, când mi-a scăzut foarte mult vederea, la vreo 3 metri nu mai cunoșteam persoana din fața mea, nu mai vedeam. M-am operat și mi-am recăpătat vederea cât s-a putut, dar după aceea, aproape mai la un an, la 2 ani, mi se adăuga alte diagnostice și simțământul a fost de frică, de teamă, de întuneric și plângeam multe zile până mă obișnuiam cu gândul că vederea mea scade și mă temeam că într-o zi voi rămâne fără vedere. Credeam că oamenii nevăzători sunt cei mai necăjiți oameni de pe pământ, pentru că nu îmi închipuiam că un om nevăzător poate să facă așa de multe lucruri ca un om cu vedere. Și întâlnind asociația Ridică-te și umblă, oamenii din nevăzători, mi-am dat seama că un om nevăzător poate să zâmbească, poate să călătorească, poate să gătească, poate să facă fapte bune, să facă exact ca un om sănătos, atât că este limitat deplasarea lor de acasă.
Inițial a spus că ați resimțit această teamă de întuneric. Și spuneți-mi, în ce moment ați reușit să depășiți? A spus că ați întâlnit asociația Ridică-te și umblă, ați cunoscut persoanele fără vedere, probabil că i-ați întrebat, ați vorbit. Într-o discuție pe care am purtat-o noi înainte de emisiune, mărturiseați că în stadiul în care sunteți și cu pronosticul de a evolua această boală, ar însemna ca într-un timp mai lung sau mai scurt să pierdeți vederea de tot.
Da, pentru că am și glaucom și glaucomul este destul de duce la orbire la un moment dat, dar nu mă mai îngrijorez așa ca atunci când nu știam ce înseamnă un om nevăzător. Ce să vă spun, când am primit vestea asta că mi-a scăzut câmpul vizual mult, 15-20 de grade, nu mai mi-a fost frică, teamă, deși nu mi-aș dori niciodată să rămân fără vedere, doresc foarte mult să păstrez vederea pentru cei care nu au, să le pot fi și eu cât pot ochi pentru ei.
Ceea ce m-a fascinat în aceste activități ale Asociației Ridică-te și umblă atunci când am avut ocazia să fiu prezentă și m-a contrariat în același timp, nu în sens negativ, dar tot timpul m-am întrebat de ce ați ales să fiți voluntar tocmai pentru persoanele nevăzătoare, pentru cei care nu vă știu, în ciuda faptului că aveți câmpul vizual atât de scăzut, deci cu alte cuvinte că vedeți atât de greu și de puțin, totuși sunteți voluntar și însoțitor pentru persoanele nevăzătoare. De ce pentru persoanele nevăzătoare și nu însoțitor pentru cei în cărucior?
Când m-am operat la ochi în 2002, cineva mi-a zis să scriu experiența aceasta și pe lângă experiența am scris și un psalm. Și în psalmul acela am scris printre ultimele cuvinte ca Dumnezeu să mă ajute să fiu ochi pentru cel fără ochi și să-l pot înțelege. Chiar așa se încheie psalmul sau poezia pe care eu am scris-o în 2002. Asta s-a împlinit în 2010 când s-a deschis asociația. Mi-este mult mai ușor să ajut un nevăzător decât un om în cărucior. Pentru mine e un efort să împing, să ridic o persoană în cărucior.
Datorită celorlalte afecțiuni.
Pentru că mi este interzis efortul fizic și vizual. Îmi place foarte mult să-i duc acolo unde are nevoie și să-i văd bucuroși că s-a găsit cineva care să-i înțeleagă. Îi înțeleg mult mai bine. Deci eu mă pun în pielea lor și îmi zic așa, dacă aș fi fost eu în locul persoanei aceasta, ce aș fi făcut? Ce m-aș fi bucurat să facă cineva pentru mine ceea ce fac eu pentru ei? Sau ce mi-aș fi dorit eu să facă pentru mine dacă eu eram în locul lor?
Ce spune soțul dumneavoastră? Nu este persoană cu disabilitate.
Noi lucrăm împreună și lucrăm din prima zi de când s-a deschis asociația. Nu am lipsit decât de vreo 3 ori pentru că n-am fost în București. Lucrăm împreună și este bine împreună.
Dar ce spune vis-a-vis de disabilitatea dumneavoastră? Este speriat? Este...
Nu. El nici nu realizează cât văd, că de multe ori îmi zice, dar nu vezi. Și spun, nu mai spune așa, sau caut cât un lucru și spun, vină și găsește-l tu, că nu-l găsesc. Dar cum de nu vezi? Tot nu. E faptul că fac de toate. Pentru o persoană care vede, nu realizează ce înseamnă să vezi mai puțin. Sau pur și simplu să cauți un obiect și să treci cu vederea peste el și să nu-l vezi.
Creează impresia că...
Da, dacă faci de toate, pleci de acasă, este ca și când... Este foarte greu ca o persoană care vede să înțeleagă cât văd eu sau altă persoană.
Însă, în același timp, tot în întâlnirile asociației am observat că aveți o relație foarte frumoasă cu soțul, că vă sprijiniți unul pe celălalt. Lucru care este foarte bun, mai ales dacă cumva afecțiunea dumneavoastră va evolua. Vă rog la finalul acestui scurt interviu, pentru care vă mulțumesc, să adresați un mesaj de încurajare persoanelor nevăzătoare care ne urmăresc în acest moment și în general persoanelor cu disabilitate, persoanelor suferinde, aflate în această încercare a sănătății.
Da, un gând care îmi vine acum este din Biblie despre orbul Bartimeu, când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui. El nu avea cum să o fi păcătuit pentru că nici nu s-a născut orb. Este că răspunsul Domnului Iisus a fost pentru ca să se vadă în ei slava lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie anumite suferințe pentru binele nostru. Așa, eu în dreptul meu așa îmi zic, dacă eram sănătoasă, poate că nu eram credincioasă, poate că nu înțelegeam pe oameni bolnavi și poate că eram, cine știe, pe alte căi. Eu consider că vederea m-a ținut lângă Dumnezeu. Chiar atunci când nu cunoșteam nevăzător, de multe ori plângeam și ziceam, de ce nu văd și eu ca toată lumea? Și mă rugam mereu, Doamne, să nu mă lași în întuneric. Și, Doamne, ajută-mă ca ochii mei să-i păstrez numai pentru Tine.
Dar ulterior, întâlnind persoane nevăzătoare...
Da, nu mai sunt așa disperată, speriată, cu teamă, cu frică, nu.
Mulțumim pentru sinceritatea dumneavoastră. Și
eu vă mulțumesc.
Numai bine, vă dorim multă sănătate. A fost alături de noi doamna Elena Pătrașcu, voluntar în cadrul Asociației Ridică-te și Umblă, în același timp o persoană cu probleme grave de sănătate și, așa cum spuneam, cu un câmp vizual foarte redus, respectiv 15-20%. Vederea de dincolo de lipsa vederii. Aceasta este tema pe care o urmărim în ocazia de față. Vom descoperi și alte persoane care ne vor mărturisi simțămintele dumnealor. Așa cum doamna Elena Pătrașcu spunea, teama de întuneric. Nu-mi închipuiam că un om nevăzător poate să facă atâtea activități, poate chiar ca un om sănătos. Vă invit să ne bucurăm de puțină muzică, apoi ne reîntoarcem și continuăm discuția noastră. Pam, pararam, pam, pam. Sper că v-a plăcut această melodie, un pic de soare, de bucurie. Până la urmă, vorbim despre vederea de dincolo de lipsa vederii. Aceasta înseamnă că viața celor cu dizabilitate de vedere este colorată, este diversificată, așa cum spuneam, poate chiar mai colorată și diversificată a celor care n-au probleme de sănătate. Alături de noi se află acum, tot prin intermediul telefonului, Mircea Bratosin, un tânăr pe care îl cunoașteți din cadrul altor emisiuni Nu ești singur. Este un tânăr activ, harnic, un tânăr care și-a depășit dizabilitatea și acum, în minutele acestea, am dorit să-i adresăm aceeași întrebare: care-i sunt simțămintele de la început? Așa cum ne spunea doamna Elena Pătrașcu un pic mai devreme, dumneaei are simțit o teamă profundă de întuneric. Întâi îl salutăm, bine ai revenit în cadrul emisiunii noastre, Mircea.
Bună seara și bine v-am găsit la Radio Vocea Speranței, Dana, și pe voi toți ascultătorii, și mă bucur să fim împreună și în această seară în ediția Nu e singur la Radio Vocea Speranței.
Mircea, am vrea să te întrebăm acum, poate unii ascultători și cu siguranță îți cunosc povestea, alții nu îți cunosc povestea. Este o afecțiune din naștere, o afecțiune a vederii, da?
Da, este o afecțiune din naștere. Până la 3 ani nervul optic nu a funcționat, deși nu am văzut nimic. Și de aceea sunt bucuros că e o minune că după 3 ani de viață și vederea a prins viață, ca să spunem așa.
Foarte interesant. Spune-mi, te-a deranjat faptul că nu ai vedere așa cum ar trebui?
Poate că în anumite momente au fost regrete vis-a-vis de lucrul ăsta că nu văd, dar cred că dacă îți lipsești un lucru, primești alte abilități multiple din partea lui Dumnezeu.
Spuneam mai devreme că doamna Elena Pătrașcu, la început, atunci când afecțiunea a evoluat, se temea de întuneric, nu și închipuia că un om nevăzător poate să facă activități asemenea unei persoane sănătoase. Ai trecut prin același simțăminte?
Da, când nu am putut să fac un lucru, cu siguranță am trecut și vă spun sigur că au fost multe momente în viață în care mi-am zis că mi-aș fi dorit să am mai multă vedere pentru a realiza anumite lucruri. Poate să conduc o mașină sau să văd, să fac anumite programe pe calculator sau, eu știu, să pot ajuta mai mult mi-aș fi dorit să fac poate lucruri pe care doar vederea le poate oferi, dar am spus că Dumnezeu a pregătit un loc special pentru mine și un scop bine definit, încât să fiu un exemplu pentru ceilalți, indiferent de dizabilitate. Noi putem tăia diz și descoperim abilitățile noastre și le punem în practică, pentru că oprindu-ne doar la diz, s-ar putea să nu mai putem găsi abilitățile pe care le avem și să le punem în practică.
Mm-hmm. Și vedem numai prefixul, începutul exact. Cuvântului. Dar spune-ne acum, practic, pentru oamenii care ne urmăresc de acasă și care poate că acum chiar cu greu suportă acest subiect, fiindcă ei înșiși se confruntă. Poate sunt persoane cu afecțiuni cronice care de curând și-au pierdut vederea. Pentru mine, ca persoană validă, da, spuneam la începutul emisiunii, este teribil să nu mai vezi, da, să fii într-un întruneric complet.
Da, eu sunt de acord cu tine, Dana, dar aș vrea să dau câteva nume sonore care au reușit în viață și trăiesc. Sunt printre noi Laura Stifter, care este președintele Fundației pentru Persoanele cu Dizabilități, Prietenii Nevăzătorilor, face două facultăți momentan în filozofie și în teologie ortodoxă, de exemplu. L-avem pe Radu Vasile, care a reușit în matematică informatică și este unul dintre cei mai buni informaticieni nevăzători. Uh-huh. Avem pe Petra Pințelei, care la fel este o tânără care se ocupă de tinerii nevăzători și este plină de dezvoltare, entuziasm și motivațională pentru ceilalți. Li s-ar putea continua. George Nicolescu, care îl știți cu toții, că ne încântă de fiecare dată. Sunt familii nevăzătoare care au reușit în viață. Eu cred că totul este să pornești cu gândul că intri într-o lume nouă, dar trebuie să nu te lași bătut de dizabilitate, cum am spus și înainte, și să încerci să-ți cauți abilitățile, să te redescoperi și să te repui în activitate. Altfel s-ar putea să devii o legumă care s-ar putea să nu dai randament niciodată. Și acea legumă nu dă niciodată randament, de aceea aș spune că merită să încerci să o ia de la capăt. Luându-o de la capăt, este greu, este adevărat, trebuie să accepti prima dată și prima dată această dizabilitate sau handicap și dacă accepti lucrul ăsta, cu siguranță poți depăși și poți merge mai departe, punându-ți încrederea în Dumnezeu și în tine că poți reuși în viață.
Mulțumesc. O ultimă întrebare. Care sunt persoanele care te-au ajutat pe tine să ai această filozofie de viață?
Chiar reușita celor mai mulți nevăzători, având dresuri de vedere, dar văzând că mulți au reușit care nu au vedere, m-au făcut pe mine cel care am vedere să vreau și mai mult de la mine.
Cel care ai totuși vedere, deși e limitată, da, da, să vrei mult mai mult.
Să văd că au reușit mai mult, de ce nu? Înseamnă că potențialul este bun, chiar mai bun decât aia. Deci poți depăși limitele vieții, dacă îți dorești cu adevărat, țintește lucruri înalte și cu siguranță le poți atinge.
Școala de nevăzători pe care ai urmat-o în tinerețe a contat în optica ta asupra vieții, în formarea unei optici sănătoase?
Eu sunt printre străini, ca să vorbim așa, de 20 de ani. Plecând de la 11 ani la școala, la liceu special pentru deficiențe de vedere de Buzău, aș putea să spun că este o școală foarte bună. O recomand tuturor părinților care vor să-și dea copiii la o școală bună din Moldova sau din București sau din zonele apropiate. Merită să primească o educație de bună calitate, să întâlnească oameni ca și a doua familie, ca să spunem așa, în care pot să-și pună încredere și vor ieși niște copii eminenți, ca să spunem așa. Aș putea spune că Adrian Aleca, care este director moment acum, a demonstrat-o și ca psiholog când era înainte, dar și acum, că școala a avut cele mai bune rezultate și merită. Și asta se vede în rezultatele de la olimpiade și din concursurile extrascolare. Uh-huh. Și clar și cea de la București, care oferă cea de la Vatra Luminoasă, cum este cunoscută, Centru Special Religiunea Elisabeta, care oferă post liceală sanitară, balneofizio-kinetoterapie, uh-huh, de 3 ani, a scos de asemenea copiii de cea mai bună calitate prin liceul pe care l-au și profesionala pentru cei care sunt mai puțin dotați mental, pentru că sunt și copii care au și multiple handicapuri, dar și acei copii s-au dezvoltat, unii au mers la liceu și chiar au urmat și o pozițial datorită profesorilor și oamenilor care s-au implicat în viața lor, să-i
redescopere.
Da,
da, oameni dedicați.
Să-i reinventeze, să-i aducă la o capacitate normală și dacă unii au fost legumă, credem că au fost scoși ca oameni de cea mai bună calitate. Niciodată poate că lângă noi vedem oameni care nu le dăm nicio șansă. Iar peste vreo câțiva ani să vedem că au o funcție înaltă, nu știu, în ce instituție, când ceilalți poate îl credeau deja ratat sau terminat.
Mm-hmm. Mulțumim frumos, Mircea, pentru intervenție și îți dorim mult succes.
Și mulțumesc și vă doresc, dragii mei și vouă, să nu uitați, dizabilitate nu există, există doar abilitate.
Mulțumim frumos! Mulțumim pentru această încurajare, într-adevăr. Am mai auzit această idee foarte frumoasă, renunțăm la prefixul dis și păstrăm numai abilitatea, pentru că fiecare dintre noi avem și abilități. Numărul de telefon 031 437 8379 vă stă la dispoziție, dragii mei, în acest moment. Așteptăm intervențiile dumneavoastră, dacă sunteți persoane cu dizabilitate de vedere, care puteți să ne împărtășiți trăirile pe care le aveți, care puteți să ne spuneți cum ați depășit momentele grele. Ei bine, noi ne bucurăm să vă ascultăm. Avem și un apel în așteptare. Alo?
Sărut mâinile și bine v-am găsit!
Bună seara, ne bucurăm să vă auzim!
Doamna Dana, în legătură cu subiectul dumneavoastră, da, eu vreau să vă spun în dreptul meu că am căpătat dizabilitatea mai târziu, și, dar boala a fost, m-am născut cu ea și am mers progresiv.
Adică v-ați născut cu probleme de vedere, ați văzut...
Retinopatie, se numește boala retinopatie pigmentară.
Am înțeles.
Adică, dumneavoastră știți mai bine decât mine...
Ascultătorii poate nu știu.
Vederea e continuarea creierului. Uh-huh. Cei doi ochi, cei doi nervi oculari s-au atrofiat la mine, dar progresiv, nu de la început. Și eu am știut că o să vorbesc în final, pentru că în meseria care am lucrat-o făceam fișe medicale din 6 în 6 luni. Uh-huh. Și psihologic și am văzut că sunt, am defecțiune de vedere, dar m-am obișnuit cu faptul că așa va fi și am dus muncă și destul de grea.
Și am chiar v-ați obișnuit cu ideea că veți pierde vederea? Chiar v-ați obișnuit?
M-am obișnuit cu vederea că, cu ideea că voi pierde vederea în final. Dar nu credeam că o să vin așa repede, la 60 de ani. Uh-huh. Și la urmă, când
s-a întâmplat?
S-a întâmplat la 60 de ani. N-am mai văzut aproape deloc. Am mai stat încă 2 ani de zi, dar n-am mai stat pe funcție de conducere. Și am trecut la o stație de radio și la un telefon. Și dădeam legăturile la întreprindere acolo. Aveam 300 de numere de interior. Și nu era nevoie să mă uit, că mai puteam mai vedea, că erau butoanele mai mari, dar mă obișnuisem cu ele. Și când venea, când ce făcut, păi ce faci, mă, de la convenie? Păi ce să fac, nu mai mă uit. Și când a venit, deci am știut, dar a venit și ziua cea mai neagră din viața mea, când am semnat cererea să ies la pensie. N-aș fi vrut să vii această zi niciodată în viața mea. Eu am fost în relații cu publicul, am avut băieți în subordine și mă obișnuisem cu această muncă. În 41 de ani, lauda să fie al lui Dumnezeu, nu a mea, n-am electrocutat pe nimeni, n-am făcut sabotaj economic niciodată. Și 41 de ani am îndus această muncă. Și acum, când am ieșit la pensie, am plâns, vă spun din suflet, am plâns toată ziua. Că am știut că mă rup de lume și, într-adevăr, că așa a fost, m-am izolat. M-am izolat că eu sunt singur, dar am mai avut copii, mai veneau pe la mine. Și acum, când intru în dialog cu cineva, vă spun și eu numai eu, eu sunt în pielea și celorlalți cu deficiențe de vedere. Știți cât ne bucurăm când dialogăm cu cineva așa?
Dar spuneți-mi, vă rog, cum v-ați simțit? Ați zis că a venit și cea mai neagră zi, ziua în care ați semnat pensionarea, decizia de cererea de a ieși la pensie. Însă, în momentul în care v-ați pierdut vederea cu totul, când a fost?
Atunci când am ieșit la pensie. Cu 2 ani înainte s-a agravat.
Da.
S-a agravat. și 2 ani de zile am mai stat la...
Ah, și cererea de pensionare a fost determinată de pierderea vederii, de fapt.
De pierderea vederii.
Ce simțăminte ați avut atunci? A spus că a plâns o zi întreagă. Doamna Elena Pătrașcu, mai devreme, după cum ați auzit-o, probabil spunea că se temea de întuneric.
Doamna Dana, să știți că e o diferență mare între cei care s-au născut fără vedere și cei care au pierdut-o pe parcurs. Eu, care știam lumea cum e și cum apare, mi-a fost mult mai greu să mă adaptez situației. Dar, până la urmă, m-am împăcat cu ideea și am trecut la treabă așa cum am putut eu. Să vă spun, dacă acum, la vârsta mea și cu fără vedere, dacă iau o instalație electrică, dar s-o fac, l-au dat tot al lui Dumnezeu. Pot duc de la zero până la capăt, fără să greșesc nimic.
Dar spuneți-mi, vă rog, după pierderea vederii, ce activități ați mai desfășurat? Pentru că în viziunea acelor valizi, omul orb nu poate face nimic.
Doamna, am făcut tot, să vă spun... Am stat un tun din asta la casă. Aveam neghină, făceam tăce și măsuram ce trebuia să tai cu sfoara. Îl puneam și trebuia îndept. Asta pentru că imaginea, vederea minții, mă rămăsese, o păstrase. Și acum, ce să vă spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Aveți și ziua cea mai scrisă când am înțeles rământ cu Dumnezeu și am mai spus pe post și vă spun, mai repet o dată, îi mulțumesc foarte mult Domnului că mi-a luat vederea, pentru că sunt lângă Dumnezeu, Dumnezeu m-a iubit și m-a adus lângă El și acum pentru mine toată lumea e frumoasă, pe toată lumea o iubesc. Duminică mergem în excursie în Bulgaria. Davi, aștept să mă întâlnesc cu cei cu dizabilități, cu Elena, cu Mircea, cu
toți. Am înțeles. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Așadar, ați descoperit vederea de dincolo de lipsa vederii. Abia acum ați descoperit adevărata vedere, adevărata cunoaștere. Mulțumim frumos. A fost alături de noi domnul Dragomir Ilie din Slatina. Timpul nostru trece foarte repede și aș dori, așa cum vă promiteam, să mai purtăm o ultimă discuție de data aceasta. Spun o ultimă persoană, din păcate nu mai avem timp să vorbim cu mult mai multe persoane nevăzătoare pe care eu le cunosc și care personal reprezintă pentru mine un model de viață. Oameni care au depășit acest handicap crunt și care merg mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat sau poate prea puțin. Ultima invitată în această emisiune este doamna Anca Zarcada din Constanța. Doamna Anca este binecunoscută de către dumneavoastră. Noi am mai purtat discuții de-a lungul timpului cu dumneaei. În această ocazie și pentru finalul emisiunii este alături de noi prin intermediul telefonului. O salutăm. Bună seara!
Bună seara sau bună ziua!
Da, deja ne îndreptăm spre seară. E adevărat că soarele e sus, dar conform codului bunelor maniere, după ora 18, salutăm cu bună seara. Doamna Anca Zarcada, am vorbit cu mai multe persoane. Ne-a sunat și domnul Dragomir Ilie din Slatina și ne-a spus și dumnealui același lucru. Pierderea vederii este un moment crunt, într-adevăr. Deci percepția noastră a persoanelor valide este una corectă inițial. Faptul că persoana nevăzătoare sau faptul că pierderea vederii este o tragedie în sine. Însă va trebui să depășim și momentul acesta. Vreau pentru început să-mi povestiți care au fost simțămintele dumneavoastră, așa cum și ceilalți mi-au spus, simțămintele în momentul în care nu ați mai văzut nimic.
Oh, eram pregătită să vorbesc cu totul altceva. A fost crunt, frustrant, a fost foarte greu. Dar după cum ai spus că sunt cunoscută, da. Cine mă cunoaște, mă știe ca o persoană optimistă, o persoană curajoasă și o persoană care am fost binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că eu de când nu văd, eu văd mai bine.
Dar spuneți-mi, ca să ajungem la punctul acesta fără a anticipa, ce v-a ajutat sau cine v-a ajutat ca să vedeți dincolo de lipsa vederii?
Informația. Informația, cuvântul și toate celelalte vin prin ascultare. Noi, ca persoane nevăzătoare, suntem uneori chiar deranjante, obositoare, enervante de câte întrebări punem. Cine este acolo? Cine a intrat? Ce mișcă? Ce fușe? La ce umbli? Tot timp punem întrebări. Aceste întrebări par enervante, stupide.
Însă ele înlocuiesc vederea până la urmă.
Înlocuiesc vederea și aduc plus valoarea informației. Și atunci, dacă noi suntem preocupați de a ne îmbogăți cunoștințele, de a ne îmbogăți mintea, de a ne igieniza de reziduri și de a aduce lumina în mintea noastră, atunci o să ni se pară mai ușoară această dizabilitate. Trecem mai ușor peste acest prag și putem să depășim și ușa, să ieșim în lume.
Spuneți-mi...
Suntem persoane.
Da.
Suntem persoane uneori agreabile, alteori suntem persoane dificile. Avem hachițele noastre. Nevăzătorii sunt niște oameni mai, să le spun așa, sofisticați. Ei sunt de multe ori, noi zicem, poate și greșim și avem o infatuare așa a noastră, a nevăzătorilor. Suntem mai profunzi. Noi privim lucrurile mai în profunzime. Noi vrem să știm. Vrem să știm și de ce, și unde, și cum să ajungem acolo unde ne e ținta.
Spuneți-mi, vă rog, de ce este această impresie generală? Orbirea este un handicap groaznic. Aproape că de multe ori oamenii fac o categorisire, mă refer la cei valizi, și consideră orbirea mai gravă sau mai teribilă decât un handicap locomotor care te țintuiește într-un scaun rulant. Deși până la urmă toate sunt disabilități. Toate reprezintă suferință.
Dacă îi întrebăm pe fiecare, este suferința lui e cea mai mare. Dar pentru că medical, științific, cum vreți să o luați, informația vine mai rapid prin vedere, se procesează mult mai rapid, noi nevăzătorii suferim din cauza asta. Nu primim informația imediat. Și noi ne putem mișca, dar nu putem. Trebuie să ne punem la contribuție imaginația.
Adică puteți să vă mișcați, dar nu puteți să vă mișcați. Cu alte cuvinte.
Putem să ne mișcăm.
Dar nu puteți să vă mișcați.
Sau nu putem să ne mișcăm singuri.
Da.
Singuri, da. E adevărat, nici să ne mișcăm nu putem chiar când vrem noi. Și trebuie să ne punem mintea și imaginația la contribuție.
Am înțeles. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Vreau să adresați un mesaj de încurajare către toți cei care au o asemenea suferință și care acum ne urmăresc.
Da. Știți că eu sunt mai așa. Nu sunt. Eu vreau să spun câteva cuvinte, câteva versuri.
Vă rog.
Da. ești ca lumina dimineții, când raze de soare coboară blând. Ești alinare, pace, speranță. Iisuse, ție, doar ție mă închin. Fă-mă lumină, chiar de-i vânt sau ceață, ca pentru cel ce l-ai numit semenul meu. Să răspândesc și eu parfum de viață, așa cum tu, Iisuse, ai fost mereu, când vântul suflă cu putere, iar cerul e plin de nori mari și grei, atunci tu, Iisuse, mi-a duce mângâiere, cobor lumina iar în ochii mei. Fă-mă lumina, chiar de-i vânt sau ceață, ca pentru cel ce l-ai numit semenul meu. Să răspândesc și eu parfum de viață, așa cum tu, Iisuse, ai fost mereu. Vreau să spun cu asta că trebuie să fim lumini pentru semenii noștri, chiar dacă nu vedem, măcar prin cuvânt, măcar prin dragoste și prin empatie, să fim lumini. Eu atât pot să vă spun. Lumina este gratis. Lumina este dăruită. Lumina o primim și dacă vrem și dacă nu vrem. Trebuie doar să fim atenți, să nu treacă pe lângă noi. Seară bună!
Mulțumim frumos pentru gândurile bune, numai bine vă dorim. A fost alături de noi doamna Anca Zarcada din Constanța la final de emisiune. Iată, dragii mei, vederea de dincolo de lipsa de vedere. Mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. Ne reîntâlnim miercurea viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!